tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bine v-am regăsit la Tânăr pur și simplu. Vă spune cu mare bucurie Mary Bernd, realizatoarea acestei emisiuni. Motoul întâlnirii noastre de astăzi este: nu te ruga pentru oportunități. Roagă-te să fii pregătit atunci când oportunitățile vor veni. Cristi Bors, împreună cu Remus Purcar, invitații mei de astăzi, vă vor încuraja să nu pierdeți oportunitățile pe care Dumnezeu le pregătește pentru voi. De asemenea, vă vor ajuta să le cunoașteți atunci când ele apar și vă vor spune dacă este nevoie de o pregătire prealabilă înainte ca Dumnezeu să le pună înaintea voastră. Vom asculta piesa Blessed Be Your Name, cântată de Rebecca St. James, pregătindu-ne în același timp inimile pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, but still I will say, blessed be the name.
Still I will sing.
viața fiecărui tânăr se ivesc oportunități pe care Dumnezeu le creează cu un scop bine definit. Cum pot tinerii cunoaște aceste oportunități? Din nou, Cristi, mă îndrept spre tine. Bun găsit! Bine ai revenit la noi și tu și Remus.
Bine v-am găsit și noi. Aș începe cu o maximă care îmi place foarte mult și în ultimul timp al vieții am încercat să o aplic în viața mea. Această maximă spune: nu te ruga ca Dumnezeu să-ți dea oportunități, ci roagă-te ca să fii pregătit când oportunitățile apar. De cele mai multe ori avem impresia că noi nu observăm oportunitățile și trec pe lângă noi. Dar eu cred că problema cea mai mare nu e că nu le vedem, ci problema cea mai mare a noastră este că nu știm să le facem față atunci când ele apar. Și anume, îți dorești un lucru să faci. Nu știu ce. Gândește-te tu la ceea ce vrei să faci, un vis de-al tău. Și dacă te-ai pomeni că mâine cineva ar veni și ți-ar propune acel lucru să realizezi, vei vedea că începe să ți se facă un gol în stomac. Pentru că simți responsabilitatea momentului și de cele mai multe ori nu sunt și nu ești pregătit ca să-ți iei responsabilitatea și să începi lucrul respectiv. M-am gândit care ar fi cel mai bun exemplu pentru lucrul ăsta. Mi-a venit în minte unul dintre cele mai frumoase personaje ale Bibliei, care orice adolescent, orice tânăr îl ascultă cu drag, poate că bunicii sau poate că undeva ai văzut episodul ăsta, David și Goliat. Care dintre tinerii lui Israel nu și-ar fi dorit să devină generele împăratului? Cui dintre băieții de astăzi nu și-ar dori să ajungă generele cel mai prosper om de afaceri din Cluj sau din România? Și te gândești, niciodată nu s-am oportunitatea asta. Probabil că David nu s-a gândit la lucrul ăsta neapărat să ajungă generele împăratului. Dar știu un singur lucru, că David se antrena în fiecare zi. Și atunci când s-a evit o oportunitate în care nimeni nu vrea să lupte cu Goliat, el și-a adus aminte de momentele în care el făcea antrenament. Antrenamentul pe care putea să-l folosească acum împotriva lui Goliat era antrenamentul pe care l-a făcut împotriva leului și a ursului, antrenament bazat pe încrederea în Dumnezeu și pe ajutorul pe care Dumnezeu îl dădea. Și îmi imaginez câmpul de bătaie, mulți oameni acolo, și după ce David culege informațiile, dintr-o dată, el spune fiecăruia că el este gata să meargă să lupte. Și parcă văd cum mulțimea află lucrul ăsta și dintr-o dată se face culoar liber, cu acces direct la împărat. Până atunci nu aveai cum să ajungi la împărat. Mergeai eventual la o căpetenie, dacă aia vrea să te primească, mergeai mai departe, ajungeai la secretarul de stat, după aceea în birou altuia și așa mai departe. Nici cum să ajungi direct la împărat. Dar uite că oportunitatea pe care o găsește sau îi se oferă lui David este acces liber la împărat. De ce? Pentru că David era pregătit pentru respectiva. Acum, sunt convins că cei de acolo nu au fost siguri că David va învinge. Dar măcar era unul care vrea să moară pentru Israel. Că ceilalți nu vreau să moară pentru Israel. Nu cred că s-a gândit cineva de pe câmpul de bătaie că David va învinge. Dar n-avea ce face, pentru că deja erau de zile multe de când Goliat făcea provocarea și nimeni nu se oferea măcar să moară onorabil pentru Israel. Și David n-a scăpat oportunitatea. Și de aia zic, suntem mulți dintre noi care atunci când se ivește oportunitatea, nu avem puterea ca să o prindem, pentru că nu ne-am pregătit pentru ea. Pentru ca David să poată să meargă la luptă, a avut nevoie întâi să-și învingă uriașul din el. Pentru că curaj nu înseamnă să fii fără frică și să pornești la luptă. Înseamnă să tremure genunchii, dar totuși să mergi înainte.
Așa este.
Și mai era o maximă care îmi plăcea și care spunea că imposibilitățile dispar când un om lucrează împreună cu Dumnezeu. Și cred că ăsta a fost lucrul pe care David s-a bazat. Pentru noi, se spune la tineri în ziua de astăzi, întâmplarea cu David și Goliat este ceva de domeniul SF-ul. Pentru că spui, nu știu dacă în ziua de azi ar mai fi posibil așa ceva. Dar eu cred că noi în fiecare zi, sau aproape în fiecare zi, avem exact aceeași bătălie pe care David a avut-o, sau aceeași frică de a învinge-o pe care David a avut-o în fața lui Goliat. Sigur, la alți parametri și pe alt câmp de bătălie. Dar cel puțin o dată în viață, așa cum s-a întâmplat lui David, vom avea și noi o asemenea ocazie. Și dacă nu vom fi pregătiți pentru ea, din păcate, va trebui să trecem pe lângă ea. David avea frați mai mari acolo, pregătiți pentru luptă, hotărâți, chiar puțin invidioși pe el, pentru că știau curajul lui David. Știa că e un băiat care nu se dea înapoi de la nimic. Tocmai din cauza asta vin și spun, știm noi mândria inimii tale, știm noi cum vrei tu să te lauzi. Acum, vrei tu să fii mai ceva decât noi. Acum, înțeleg că oricine și-ar dori să fie ginerele împăratului, dar eu cred că trebuie să stai tu la locul tău. Nu-i pentru tine jobul ăsta. Lasă-i pe alții cu mai multă școală, cu mai multă pregătire, cu mai multă experiență în luptă. David nu s-a bazat pe lucrul ăsta, ci s-a bazat pe faptul că oportunitățile pe care el le-a câștigat când era cu leu și cu ursul, le-ar putea folosi ca experiențe pentru această nouă oportunitate mult mai mare. Pregătindu-se prin acele oportunități, s-a pregătit pentru această oportunitate. Asta nu înseamnă că dacă ne vom folosi fiecare oportunitate, suntem oportuniști. Pentru că oportuniștii caută oportunitățile ca să-și realizeze scopurile lor. Dar cred că David nu a făcut lucrul ăsta. N-a venit, mă duc pe câmpul de bătaie că vreau neapărat să văd dacă prind o ocazie să-mi ating scopul. Nu, el a venit cu mâncare pentru frații lui, sincer, și acolo a auzit această oportunitate. Putea foarte simplu să spună, nu mă interesează chestia asta. Sunt tânăr, merge bine, îs comod, n-am nicio problemă acasă, o să le dau mâncare la frații mei și o tai spre casă. Și o să trimite ei un SMS sau ceva ce s-a mai întâmplat pe câmpul de bătaie. David era un om care era atent la fiecare oportunitate. Era cu ochii deschiși, era veghetor. Era omul care știa că nu trebuie să scap. Oportunitatea care vine de a îl sluji în primul rând pe Dumnezeu și în al doilea rând de a sluji semenilor. Și bineînțeles că pe lângă toate astea era spre binele lui. Această întâmplare l-a făcut celebru. Mai era o maximă frumoasă care ni se întâmplă nouă în fiecare zi, în care ai 5 secunde ca să devii un erou sau un zero. Și pentru David asta era jocul vieții lui. A devenit un erou. Sigur că după aceea a fost vânat de Saul, dar a fost momentul vieții lui. Și nu a fost la 40 de ani sau 50 de ani după o anumită experiență în care într-adevăr să ajungă mare om aclamat de toți. Interesant e că dacă ne uităm un pic și în lumea business-ului, mi-aduc aminte că undeva citeam despre oamenii care au ajuns să fie foarte bogați, celebri, sunt mulți dintre ei care în timpul în care erau foarte tineri au prins niște oportunități și aceste oportunități i-au făcut celebri. Pentru că viitorul aparține celor care văd oportunitățile înainte ca ele să fie evidente. Și aici dau un mic exemplu.
Dar Cristi, crezi tu că un tânăr poate așa de ușor să vadă aceste oportunități neavând maturitatea unui adult?
Nu cred că le poate vedea ușor. Nici un adult nu le poate vedea ușor.
Așa este.
Dacă am ști cu siguranță încotro se îndreaptă lucrurile, toată lumea merge acolo.
Cum ne dăm seama? Cum își dau tinerii seama că ar fi acele oportunități așa cum la David a fost?
Cred că aceasta depinde foarte mult de antrenamentul nostru, de a ne ascuți simțurile, de a fi provocați.
Sigur, și de a ne lăsa provocați.
Sigur, dar sigur sunt anumite lucruri în care suntem provocați de un lucru și dacă nu calculăm bine, s-ar putea să dăm faliment, să eșuăm în ceea ce facem. Cred că o viață echilibrată, o viață în care ai o relație cu Dumnezeu, pentru că secretul lui David n-a fost în faptul că el a știut să vadă oportunitatea, ci în faptul că avea o relație personală cu Dumnezeu. El când s-a dus în fața lui Saul, n-a spus, părate Saul, eu am experiență bogată, știu să trag foarte bine cu praștia, am o tactică de luptă, uite strategia mea, am jucat-o de nenumărate ori pe calculator și asta o să o aplic acum pe câmpul de bătaie. Iau 5 pietri, fac 2 pași la stânga, 3 la dreapta, după care o ochez și le pălesc exact în frunte și am rezolvat problema. Nu. David spune, așa cum Dumnezeu m-a ajutat în lupta cu leul și ursul, tot așa Dumnezeu mă va ajuta să dobor și pe acest netăiat împrejur. Și cred că de cele mai multe ori, noi ca și creștini, aici trebuie să ne bazăm abilitățile noastre. E adevărat, sunt oameni de succes care nu neapărat susțin că Dumnezeu ar fi cel care le-ar fi dat ceea ce au. Dar eu cred că Dumnezeu a îngăduit și pentru ei să ajungă acolo unde sunt. Că dacă Dumnezeu nu îngăduie, nu ajungi. Pentru că Biblia spune clar, Dumnezeu ridică pe împărați și Dumnezeu îi coboară. Dumnezeu e cel care dă bogăție și Dumnezeu e cel care ia bogăția. Deci lucruri care trebuie să fim pe fază atunci când e momentul respectiv.
Cristi, au fost oportunități care au trecut pe lângă tine fără ca să le fi atins?
Dacă mă gândesc bine, cred că sunt câteva, deși nu mi-aduc foarte bine aminte, mi-aduc mai mult aminte de cele care le-am prins.
Te întreb lucrul acesta tocmai să venim în ajutorul tinerilor cu exemple concrete. Cum ai acționat tu într-o situație pozitivă sau negativă vis-a-vis de aceste oportunități?
Sigur că au fost și momente în care am ratat anumite lucruri. Am ratat pentru că n-am fost destul de realist în momentele respective. Și de fiecare dată mi-am propus, a doua oară nu mai ratez. Și mi s-a întâmplat să fie și a doua oară. Dar, de fapt, lucrurile adevărate, dacă le luăm așa cum în ziarele reale, e că, exact ca și cum e povestioara aia, o întâmplare adevărată în care fiul unui bancher merge la tatăl său care era pe moarte și a spus, domnule, aș vrea să fiu un bun manager, un bun director de bancă. Cum pot să ajung așa cum ai fost tu? La care tatăl îi spune, pentru ca să ajungi așa, trebuie să iei decizii corecte. Bun, dar asta nu mă ajută mare lucru. Cum pot să iau decizii corecte? Luând decizii greșite. Adevărul adevărat e că istoria ne învață că nu învățăm nimic din istorie. Și de cele mai multe ori, noi ca și oameni, avem nevoie de acea experiență noastră, sau acele hotărâri, decizii greșite, ca să le învățăm pe cele corecte. Dar ar fi foarte bine ca să le învățăm pe decizii greșite mărunte și să nu luăm decizii greșite, decizii mari, care ne pot afecta viața. Adică să învățăm din cele mărunte, pentru că, oricum, viața e o chestiune progresivă. Când ești mic, e decizii mărunte, da? Cu cât crești mai mare, cu tot e decizii mai majore. Dacă la alea mărunte nu reușești să iei decizii corecte, nici la cele mari nu vei lua decizii corecte, pentru că tu n-ai învățat nimic. Și asta o luăm așa de jos, da? De la grădiniță, după aia la ce școală mergi, ce vrei să faci? Hotărăsc să învăț sau să nu învăț? Asta mă va duce corect spre o altă direcție. Bazându-mă doar pe faptul că relațiile pe care le am sau banii pe care le am mă vor ajuta să merg la școală mai departe, la care școală vreau, te ajută până într-un anumit punct. S-ar putea să faci și facultatea. Problema cea mai mare e când intri în producție. Când poate că tu vei fi businessmanul de mâine, când mai trebuie să iei hotărâri sau decizii care îți vor afecta afacerea ta și oamenii tăi. Și sunt multe domenii în care, dacă ai luat o decizie greșită, poți să ratezi totul. Și pornești de jos de undeva, da? De unde ai decis. Dacă vrei să înveți sau nu vrei să înveți. Ce să mai vorbesc despre alte decizii în viața noastră? Și cea mai mare decizie? Decizia de a fi cu Dumnezeu sau decizia de a fi departe de Dumnezeu? Pentru că sunt momente în viață în care acest lucru contează enorm. Nu mai putem să vorbim sau nu ne-aș rost să vorbim care e efectul acestei decizii dincolo de moarte. Dincolo
primească
de veșnicie. Categoric. Și atunci, în viața mea, au fost multe decizii sau anumite decizii care au fost greșite și din care am căutat să învăț. Pentru că examenul cel mai mare pe care îl dai nu este examenul în momentul în care iei o hotărâre, ci examenul după ce ai căzut examenul. Adică, cum mă raportez după ce am greșit? Dacă raportarea mea nu e corectă, adică dacă n-am învățat nimic de acolo, atunci degeaba am greșit. Dacă și prin faptul că am greșit învăț ceva, învăț să iau o altă decizie corectă, înseamnă că nu a fost degeaba. Nu a fost fără rost. Sună foarte filozofic, dar dacă stăm să ne gândim serios la ele, chiar și tinerii o să-și dea seama de ceea ce vorbesc. Viața noastră este o multitudine de alegeri, o multitudine de decizii.
Zilnice.
Fiecare zi, fiecare clipă. Am decis asta, ajung asta. Mă duc la școală, nu-mi fac tema. Mă întreabă profesorul, de ce nu ți-ai învățat? Nu-i spun că n-am învățat, îi spun că am uitat că ai tu casă și că ai tu un ghiozdan. Aia va duce la o altă minciună și la o altă minciună și la o altă minciună și lucruri vor deveni din ce în ce mai complicate. Noi credem că, de fapt, acoperim anumite lucruri și că lucrurile se arge în regulă. Nu. Nu facem altceva decât să le complicăm tot mai tare. Luăm decizii din ce în ce mai greșite. Și când ajungem la cea finală care se descoperă, va fi mult mai greu, mult mai rău.
Un lucru care mie mi s-ar părea că ar putea să aducă puțină lumină în felul în care putem să luăm deciziile, îi ținta spre care ne îndreptăm. Eu văd oportunitățile ca și modalități de a ne realiza obiectivele pe care le avem, obiectivele generale pe care le avem în viață. Și atunci când, de exemplu, cineva vrea cu orice preț să facă 1 milion de euro, o să fie deschis pentru orice posibilitate prin care el poate să ajungă să-și îndeplinească obiectivul respectiv. Și o să vadă oportunități în foarte multe lucruri. O să vadă idei de afaceri, o să le analizeze și cele care or să îi se pare bune vor constitui pentru el oportunități. Dacă ne referim la aspectul spiritual, cine vrea ca să facă voia lui Dumnezeu în toată trăirea lui, dacă obiectivul lui principal e acesta, atunci o să fie foarte ușor să găsească oportunități prin care să slujească pe Dumnezeu. Și dacă ținta lui e foarte clară, obiectivele de asemenea vor fi clare. Într-o lume în care totul se întâmplă cu foarte mare repeziciune și trebuie să-i decizi pe moment, mie mi se pare foarte greu ca să fiu un judecător de moment și să zici, decizia asta e bună sau decizia asta nu e bună. Trebuie să ai un obiectiv clar prin care să privești fiecare oportunitate și atunci vei ști ce trebuie să faci.
Remus, ne poți spune o experiență din viața ta? Tinerii de obicei nu vor clișee, vor să audă lucruri concrete, trăite de noi.
Teoretic este foarte simplu ca să spui cum trebuie să trăiești, ce decizii trebuie să iei, care sunt deciziile bune și care sunt deciziile care plac Domnului. După părerea mea, deciziile care plac Domnului de obicei în viața reală sunt decizii care păgubesc, care, să zicem, prinzi un job bun, care presupune și oarecare muncă la negru sau oarecare prestație care nu e foarte în acord cu voia Domnului, dar pentru că e un câștig bun și rapid, închizi un ochi și faci asta. Poți să zici, ok, o să mă pocăiesc după aia și totul se rezolvă. Dacă dragostea de Dumnezeu e mai mică decât interesele personale, atunci este foarte, foarte greu.
Cristi spunea foarte bine adineori că putem să alegem prioritățile bine dacă prioritar în viața noastră e Dumnezeu. Atunci vom avea toate șansele să nu trecem pe lângă oportunitățile care se ivesc și vom avea toate șansele, chiar dacă greșim, să învățăm și să nu repetăm acea istorie. Așa cum tu spuneai că, de fapt, e dovedit că nu învățăm din greșelile trecutului, ci din nou și din nou le experimentăm noi pe pielea noastră.
Acum e adevărat și zica la care spune tot ce zboară se mănâncă. Când am vorbit despre David, vreau să duc o completare a faptului că el nu a luat pur și simplu gălușca și a înghițit-o. Dacă o să vă uitați în Biblie, luați 1 Samuel, capitolul 17, unde povestea întâmplarea despre David și Goliat, și veți vedea că după ce David aude ce se întâmplă acolo, culege informații. Și de cel puțin 3 ori îi întreabă, ce zice împăratul? Ce se va face? Cum îi? Deci nu pur și simplu, vai, cea mai bună oportunitate, gata, mă arunc cu capul înainte, nu contează, mor, trăiesc, trebuie să o prind. Nu. A fost foarte rațional. Întâi a cântărit situația, a cules informații, s-a gândit bine la ceea ce face, după care a luat decizia. În momentul în care faci lucrurile astea, culegi informații, te gândești bine, îți faci socotelile, simți că ar fi o chestie foarte frumoasă pentru tine. Încep să simți greutatea responsabilității de a alege, de a face acea alegere. Cred că e momentul în care trebuie să iei o decizie și să iei o decizie bună. Nu orice oportunitate e o oportunitate bună. De asta eu cred că trebuie să stăm, oricare ar fi tinerii, să stea înaintea lui Dumnezeu, să stea de vorbă cu Dumnezeu, bineînțeles, dacă ai o relație cu El, și să vezi ce Dumnezeu îți vorbește. Vei simți în interiorul tău dacă pot să mă duc mai departe, e ceea ce într-adevăr îmi doresc. Fă-ți socotelele foarte bine. Încă un lucru. Nu fi zgârcit cu tine însuți. Tinde la ceva mare. Nu vei reuși din prima. Poate nici dintr-a doua. Dar al treilea om care se va întâlni cu tine, își va da seama, mă, omul ăsta, dacă pretinde, înseamnă că are și ceva de dat. Și așa trebuie să dovedești că ai și ceva de dat. Doar să pretinzi și să nu dai nimic, nu ți-ajută la nimic.
Gândesc la o afirmație pe care o spuneai mai înainte, Cristi, despre David. Atunci când s-a dus înaintea lui Goliat, frații lui l-au luat peste picior. Și mă gândesc la tinerii din ziua de astăzi. Vor să facă multe lucruri și de multe ori sunt luați peste picior, pentru că sunt tineri, fără experiență, fără maturitate și se luptă și cu acest impediment vis-a-vis de oportunități. Cum vezi tu lucrul acesta? De ce David nu s-a lăsat și a mers mai departe?
Da, eu cred că, exact așa cum David s-a antrenat, s-a pregătit, viața noastră e o viață de antrenament. În fiecare zi ne pregătim, sau dacă vrem, bineînțeles, ne pregătim, că tocmai de asta spuneam la început, nu te ruga să-ți apară oportunitățile, roagă-te să fii pregătit. Adică, nu doar sta și te ruga, pregătește-te, antrenează-te, ia decizii corecte, nu sta și te uita oare să fac, să nu fac, fii hotărât la lucrurile mărunte. Depinde așa de mult de caracterul nostru, de ceea ce suntem noi. Pentru că dacă suntem niște oameni care avem o direcție clară, avem o relație solidă cu Dumnezeu, toate deciziile noastre, toate hotărârile noastre vor fi în conformitate cu această trăire, cu acest caracter al nostru. Și atunci nu trebuie să stai să te gândești de 10 ori. Și dacă astfel ne clădim viața, când vei ajunge la oportunitățile mari, nu vei mai sta să te gândești doar îi după voia lui Dumnezeu, nu-i după voia lui Dumnezeu. Pentru că tu deja ai început să crești și să-ți clădești o relație corectă cu Dumnezeu și cu tine însuți. Și apoi după aceea se va răspunge cu cei de lângă tine. Sigur că, așa ca și frații lui David, o să ai o grămadă de prieteni lângă tine care te vor batjocori, vor încerca ca să stea împotriva ta. Mă gândeam acum la o maximă, îmi plac foarte mult maximile și spunea că un adevărat prieten nu-ți va sta niciodată în cale cât timp mergi în sus, ci îți va sta în cale doar atunci când nu e în jos. Dar, din păcate, cei mai mulți prieteni îți stau în cale atunci când tu ești într-un trend ascendent. Pentru că există, oricât am vrea, un pic de invidie există la fiecare și oamenii spun, de ce să-i meargă lui mai bine decât mine? Și vor fi oameni care te vor dezamăgi, care atunci când vor vedea că îți merge bine, vor începe cu tot felul de intrigi, cu tot felul de dedesubturi ca să te oprească. Un lucru cert, cel care perseverează va ajunge la capăt. Fără îndoială, nu te da bătut, rămâi perseverent, rămâi corect, rămâi cinstit, rămâi perseverent și vei ajunge la ceea ce trebuie să faci. Mulți spunem, domnule, dar nu se poate, suntem într-un sistem în care nu merge, deci orice faci nu merge. Nu e adevărat, eu nu cred asta. Merge mult mai greu ca în altă parte, dar până la capăt tot se va merge. Și vă spun un simplu exemplu. Stau într-un loc al Clujului unde autobuzul venea doar din oră în oră și nu circula sâmbătă și duminica. E o zonă a Clujului unde sunt foarte mulți locuitori și de fiecare dată când venea autobuzul era plin. Și cei mai mulți oameni preferau să meargă pe jos pentru că ori așteptau prea mult, ori veneau pe jos pentru că era prea plin. Dar din toți acei oameni, nimeni, sau cel puțin eu n-am știut pe vreunul, să se gândească să facă ceva în privința asta. Și am zis, domnule, trebuie să facem ceva, nu se poate. Nu știu câte telefoane am dat la primărie. Am dat o grămadă de telefoane, domnule, faceți ceva, domnule, suntem într-un oraș, suntem într-o țară civilizată. Sigur, dacă dai un telefon, nu te bagă nimeni seama. Dai și al doilea, dai și al treilea, dai și al patrulea. Sigur, respectos, frumos, așa cum trebuie. Am făcut chiar un memoriu la compania de transport. Am strâns semnături de pe stradă, le-am dus semnăturile, le-am propus cam din cât timp în cât timp să vină, le-am propus orele la care să vină, în speranța că lucrurile se vor rezolva. Nu s-a rezolvat în prima zi, nici în a doua, dar după două luni de zile s-au aprobat. Și autobuzul circulă din jumate în jumate de oră, circulă și sâmbătă și duminica și mai mult au pus un program în așa fel încât să fie convenabil pentru copiii care vin de la școală. La început totul zis, nu o să meargă. Suntem într-un sistem în care nimeni nu te ia în seamă. Toți fac cum vreau. Dacă perseverez, sunt sigur că poate nu rezolvi astăzi, nu rezolvi mâine, nu rezolvi poi mâine, dar peste un an, peste doi, peste 10, peste 30 de ani, tot se va rezolva. Tot vor fi oameni care să ia aminte la ceea ce vrei să spui tu. Nu mi-aduc aminte exemplu clar, dar știu că în Anglia a fost un caz de genul ăsta în care cineva a militat mai mult de 30 de ani pentru o anumită problemă în Parlamentul Angliei. Și abia după 30 de ani s-a rezolvat problema. Dar omul a însă l-a bătut. Și după 30 de ani au beneficiat mult mai mulți oameni. Sigur că sunt multe lucruri care ne descurajează. Știu, poate vrei să te angajezi și zici, nu găsesc loc de muncă. Nu te da bătut. Încearcă, du-te de 100 de ori la aceeași firmă. Dacă vrei la firmă, neapărat la firma să lucrezi. Du-te de fiecare dată la ei. Dom'le, vreau să mă angajez, mi-ar place să fiu aici cu voi. Nu știu, trimite-le mail-uri, fii pe fază când apare un loc nou. Arată-te disponibil. Nu există. Până la urmă, tot vei reuși. Dar prea de repede ne-am bătuți. Mi-aduc aminte că s-a făcut undeva un fel de test în care au fost trimiși membrii unei biserici ca să invite oamenii la biserică. Și, sigur, fiecare a venit și a spus că nu prea sunt șanse pentru că oamenii nu vreau să vină oricum. Și pe doi dintre ei parcă i-a întrebat și a fost, da, am fost. Și ce a spus? Păi nu vreau să vină. Păi la câți a fost? Păi a fost la două familii. Păi și cum? Păi l-am dus la prima, am zis că nu sunt interesați. M-am dus la doua și mi-a spus tot la fel. Mi-am dat seama că tot blocul de fapt gândește așa. Prea ușor ne dăm bătuți. Și din cauza asta nici nu prindem oportunitățile care pot să apară. Pentru că nu rămânem pe poziții. Cedăm bătăliei, ne retragem în tranșee și spunem, așteptăm aici că să treacă războiul. Și după aceea să vedem dacă prindem și noi ceva de pe urma războiului. Nu vei fi erou.
Remus, crezi că există o anumită pregătire? Înainte ca Dumnezeu să deschide anumite oportunități, Cristi deja ne dădea câteva argumente. Hai să vedem ce spui tu.
Bineînțeles că există o anumită pregătire. După cum văd eu lucrurile, ca să profităm de oportunitățile pe care Dumnezeu ne le scoate în cale și nu cel rău, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să știm felul în care El lucrează, felul în care El vrea ca noi să lucrăm. Și în viața unui om mă gândesc că există mai multe etape în care el este pregătit pentru ca să nu piardă oportunitățile ce vin de la Dumnezeu. În primul rând, cred că părinții au un rol foarte important și ei trebuie să-L facă cunoscut pe Dumnezeu și să le vorbească copiilor lor despre Dumnezeu, să prezinte modul de a lucra al lui Dumnezeu, care bineînțeles îl găsim în Scriptură. Un rol foarte important îl au învățători de școală duminicală, lideri de la grupe. Și asta e prima pregătire pe care oamenii o primesc. O altă pregătire e atunci când omul este destul de mare ca să poată intra într-o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci el începe să citească din Scriptură și să-L cunoască personal pe Dumnezeu și să înceapă să-și frământe singur mintea cu modul în care Dumnezeu vrea ca el să trăiască. Și atunci, aplicat la viața lui personală, poate să găsească răspunsuri la situațiile din viață legat de felul în care trebuie să acționeze, legat de felul în care trebuie să ia deciziile și care sunt obiectivele pe care să le urmărească.
Ne poți da un exemplu? Mă întorc iarăși la exemple, că știu că acestea plac tinerilor.
Mă gândesc la ceea ce probabil că mulți tineri se gândesc și anume la persoanele de sex opus. Din multe ori am crezut că am găsit fata potrivită și eu când mă gândesc la viitoarea mea soție, mă gândesc la ea și o doresc să fie un dar de la Dumnezeu. Și acum, Dumnezeu nu dă un astfel de dar dacă noi nu știm să-L prețuim. Și pentru asta trebuie să fim pregătiți. Cel puțin de două ori eram sigur că am găsit fata potrivită, dar Dumnezeu a considerat că încă nu sunt pregătit și a trebuit să experimentez eșecul ca să îmi dau seama că nu sunt pregătit ca să primesc fata care El o are pregătită pentru mine. Nu sunt pregătit să prețuiesc un astfel de dar. Și am învățat foarte mult din experiențele pe care le-am avut.
Prețuiești falimentele, așa cum Cristi spunea, învățând din ele.
Din falimente învăț să prețuiesc darurile lui Dumnezeu altfel decât știam eu că trebuie să le prețuiesc.
În timp ce vorbea Remus, mi-am adus aminte de un lucru și mă gândeam că noi suntem creați de Dumnezeu. Spune că ne-a creat asemenea Lui. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care e specialist în a transforma blestemul în binecuvântare și răul în bine. Și cred că oarecum, la o scară mai mică, ne cere și nouă același lucru. Adică să ne transformăm acele eșecuri în decizii corecte. Bazați pe acele decizii greșite, pentru că dacă le-am uitat, probabil că le-am face la fel. Dar bazați pe ele, amintindu-ne cum am greșit, să luăm acum o decizie corectă. Așa cum spunea Remus, luând o decizie corectă în privința unei fete care acum îmi dau seama sigur că era soția perfectă sau partenerul de viață perfect, voi ști corect, voi ști exact să aleg la următoarea ocazie. Dacă nici atunci nu o fac. Din păcate, va trebui să mă aștept. Pentru că n-am învățat mult, n-am învățat aproape deloc din alegerea greșită pe care am făcut-o. Referindu-mă la un loc de muncă, mi-aduc aminte de un lucru pe care un frate de-a nostru din America, un prosper om de afaceri, ne-a spus și m-a impresionat așa de mult. Și spun această mărturie a lui pe baza unui lucru care spune: când lucrezi pentru alții, fă-o cu același zel pe care le-ai avea dacă ai lucrat pentru tine însuți. Acest om a început să lucreze și el normal, ca și orice om normal, la un om care avea o tipografie. Și muncea foarte mult, muncea din greu. Și mi-a spus: domnule, îți dau tipografia asta și trebuie să o pui pe picioare. Și munceam, zice, enorm de mult. Alergam de zi până noapte, plecam prin toată America și parcă vedeam că nu are niciun rost toată povestea asta. Mă zbăteam parcă degeaba, ceilalți colegi mei erau acasă cu soțiile, cu familia și eu dau pe drum și zic: doamne, nu e corect. Nu mi se pare corect. Și după aceea spune el: am stat înainte de Dumnezeu, m-am rugat și am zis: doamne, ce vrei de fapt cu viața mea? Care e rolul meu? Și am înțeles acest verset, această învățătură, că eu trebuie să lucrez pentru alții ca și cum aș lucra pentru mine. Și în momentul ăla și-a schimbat felul de gândire și a început să lucrez așa. Și munceam mai mult. Eram primul care veneam la servici și eram ultimul care plecam. Și am tras ca și cum ar fi firma mea. După vreo câțiva ani, acel om l-a chemat la el și a spus: John, vreau să vând firma. În momentul ăla am simțit că totul se năruie, că munca mea a fost degeaba și venea să spun câteva cuvinte urâte la adresa acelui om, dar e bine că Dumnezeu mi-a oprit gândurile care treceau prin minte, prin omul care spunea: dar ție vreau să ți-o vând. Și am rămas șocat. Cum adică mie? Da, ție. Pentru că m-am gândit mult la cine să vând această firmă. Și nu am găsit un om potrivit. M-am uitat la tine și tu lucrezi ca și cum ar fi a ta. De fapt, e a ta. Pentru că tu trudești pentru ea. Am spus: dar n-am bani ca să plătesc firma asta. Nicio problemă. M-am gândit și la aspectul ăsta. Și am să ți-o dau în rate. Ai timp la dispoziție în 7 ani de zile să plătești firma din profitul pe care îl faci. Și ne spunea: în 4 ani și jumătate mi-am plătit firma. Și de atunci viața mea a căpătat un alt sens. Și acum este un om care are companii internaționale de consultanță în toată lumea. Dar a fost momentul când a pornit. Nouă ni se pare că oamenii nu văd efortul nostru. Nouă ni se pare că șeful nostru nu vede că eu mă trudesc mai mult ca alții. Nouă ni se pare că parcă tot pe noi trage și el alți doar fentează și iau banii. Va veni un moment al adevărului, al oportunității sau al adevăratei oportunități în care trebuie să iei decizia corectă. Dar până atunci e muncă. E muncă, transpirație, inspirație, e alergare, e pregătire, e antrenament. Așa cum spuneam și în emisiunea trecută, concursul nu începe cu festivitatea de premiere. Concursul începe cu mult timp înainte cu antrenamente, după aia e concursul efectiv și apoi e festivitatea de premiere.
De multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.
Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă ți este greu, am să te ajut și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Știi bine că doar El, El te-a iubit mereu.
Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.
Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă-ți este greu, am să te ajut și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Știi bine că doar El, El ți-a iubit mereu. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă-ți este greu, am să te ajut și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Știi bine că doar El, El te-a iubit mereu. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă-ți este greu, am să te ajut și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Bine că doar El, El te-a iubit mereu. 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 Te-a iubit mereu. El te-a iubit mereu. Ridică-ți ochii către cer, tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă-ți este greu, am să te ajut și eu. Trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Știi bine că doar El, El te-a iubit mereu. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Ce pot acum să-ți cer? El te-a iubit mereu. El te-a iubit mereu. El te-a iubit mereu. El te-a iubit mereu. Ridică-ți ochii către cer, tot ce pot acum să-ți cer. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Ridică-ți ochii către cer, e tot
ce pot acum să-ți cer. El te-a iubit mereu. El te-a iubit mereu. El m-a iubit mereu.
Deci am văzut că există o anumită pregătire înainte de a lansa aceste oportunități și v-ați referit în mod special la aceste oportunități, să spun așa, pământești. Hai să ne oprim un pic și la acea parte spirituală. Mulți tineri nu se văd în stare de a duce Evanghelia, de a spune despre Isus. Cum îi încurajați?
În primul rând, cred că trebuie să cunoaștem foarte bine Cuvântul lui Dumnezeu și acolo aflăm lucruri atât de frumoase despre Dumnezeu pe care dacă le știm, nu putem ca să le ținem doar pentru noi înșine și atunci simțim nevoia să le povestim cu prietenii noștri, cu colegii noștri. În primul rând, cred că trebuie ca să avem o relație foarte bună cu Dumnezeu și părtășia noastră să fie ok. Asta trebuie făcută zilnic, după părerea mea. Și ca să fiu mai concret, aș vrea să vorbesc puțin despre felul în care eu am venit la biserică. La 18 ani am mers într-o ieșire cu familia cel mai bun prieten al meu. Eu eram ortodox, el era penticostal și părinții lui la fel erau penticostali. Și era un concediu de familie. Erau două familii, de fapt, cu copiii lor. Și printre copiii lor am mers și eu. Și am văzut ceva diferit în mediul în care am mers. Am văzut că ei, înainte de mese, aveau un moment special în care se rugau. Am văzut că erau întâlniri, pur și simplu, în care stăteam la masă și povesteam despre lucruri care erau din Biblie și nu erau întâmplări care le-am experimentat noi în viața noastră sau ce isprăve am mai făcut la serviciu sau la școală sau nu știu unde. Erau pur și simplu discuții pe teme biblice și am fost impresionat de modul acesta de a trăi viața, lucrurile pe care le-am auzit acolo și am văzut ceva diferit în acești oameni și am văzut că ei aveau o pasiune deosebită pentru cineva anume, pentru ceva diferit de ceea ce știam eu dinainte. Și la asta mă refer când zic că în primul rând trebuie să ai o pasiune pentru Dumnezeu și pentru cuvântul lui și să-l cunoști. Pentru că atunci când ai pasiunea asta, nu se poate să o ții doar pentru tine. Trebuie să o povestești și cu ceilalți. Și atunci niciodată nu știi cine beneficiază pe urma acestor pasiuni ale tale. Eu am fost unul dintre tinerii care au ajuns la biserică într-un astfel de mod.
Iată o oportunitate pe care acei oameni n-au pierdut-o, de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu și de altfel acea pasiune care era în ei, au trăit-o. Și așa e, când ești pasionat de ceva, se vede și impactezi pe cei din jurul tău.
Și eu asta pot să spun din proprie experiență.
Așa ca și în celelalte domenii pe care le-am discutat, e foarte important să fim la fel de treși, de vigilenți și în domeniul spiritual, să nu pierdem oportunitățile care ni se ofer ca să-L mărturisim pe Hristos. Și cele mai importante sunt atunci când ni se cere, așa cum spune în cuvânt, ca să mărturisim despre nădejde care este în noi. Atunci este cea mai bună oportunitate. S-ar putea să fie multe ocazii în care încercăm noi să le spunem și oamenii nu sunt pregătiți sau nu vreau să audă. Și de cele mai multe ori suntem surprinși când omul spune, ok, spune-mi acum tot ce vrei, tot ce știi. Nu să ne vedem speriați că nu știm ce să spunem. Nu știm cum să rostim într-un mod concentrat tot planul de mântuire. De ce? Pentru că nu suntem pregătiți. Pentru că n-am muncit pentru asta, pentru că ne-am gândit niciodată la asta. Ce-ar fi să îți formulezi în 3 fraze, în 10 minute, să-i spui la un om tot planul de mântuire al lui Dumnezeu? Scrieți-l, rostește-l în fața oglinzii. Rostește-l de mai multe ori. Fii pregătit cu el. Oricine te întreabă, în 5 minute, în 10 minute să spui în așa fel încât omul ăla, dacă rămâne doar cu cuvintele tale, se poate să-L găsească pe Hristos. Din păcate, de cele mai multe ori nu suntem pregătiți pentru asta. Începem să le spunem o predică care merge de la Genesa la Apocalipsa și omul nu știe de unde să o ia și ce să facă cu ea. Cei mai mulți, poate, dintre tineri, dintre adolescenți, n-au deschis niciodată Biblia. Și atunci trebuie să venim cu lucrurile care îi interesează pe ei. Și de asta mă refer și mă adresez tinerilor, adolescenților care ne ascultă. Dacă ai inimă și simți că Dumnezeu ți-a dat acea binecuvântare a faptului că te-a găsit și tu l-ai acceptat, pregătește-te, fii pregătit și pentru aceste oportunități, pentru colegii tăi, pentru prietenii tăi, pentru cei care îți sunt apropiați și care într-o bună zi, într-un moment dat, într-un ceas, nu știu, momentul ăla, atunci să fii foarte pregătit, pentru că acel moment va târna cel mai greu pentru viața lui. Și s-ar putea să fie momentul hotărător în care el să se întoarcă la Dumnezeu sau să nu-L găsească pentru că n-am știut să-L prezentăm așa cum trebuie. Și în acest domeniu trebuie pregătire. Tocmai din cauza asta trebuie să avem o viață foarte, foarte ordonată, în care să știm că suntem mereu, mereu într-o pregătire, în toate domeniile. Și după aceasta, sigur, acele oportunități ale slujirii, în care să fim pregătiți atunci când suntem provocați. Uite-te, avem nevoie de un om acolo. Sunt pregătit. Avem nevoie de un om dincolo. Sunt pregătit. Foarte rar găsești tineri gata să slujească.
Și asta pentru că cei mai mulți nu-și cunosc darul, nu-și cunosc talentul.
Știi ce ciudat? Că sunt unii dintre ei care chiar visează la un lucru. Și tocmai lucrul la care se propune și ei ar dori foarte mult să slujească în domeniul respectiv. Nu pot să-l accepte pentru că nu pot accepta responsabilitatea. Spun, nu sunt pregătit încă, încă mă mai pregătesc. Și peste 10 ani tot așa nepregătit îl găsești și peste 20 de ani, păi încă nu sunt pregătit, tu mă pregătesc. De cele mai multe ori am întâlnit tineri care au spus, e adevărat, nu sunt foarte pregătit, dar încep. Oamenii au ajuns departe. Au făcut ceva pentru că au fost gata ca să accepte să ia responsabilități. Un studiu spune că această problemă și în domeniul căsătoriei. Foarte mulți dintre tineri nu se căsătoresc pentru că nu sunt gata să accepte responsabilitățile unei familii. Pentru că o familie nu înseamnă doar gata, de acum înainte voi fi satisfăcut în alte domenii, ci o familie înseamnă în primul rând responsabilitate. Nu mai pot să iau eu singur hotărâri, trebuie să le iau împreună cu partenerul. De astăzi trebuie să plac mai mult partenerului decât îmi plac mie. De astăzi anumite lucruri care poate pentru mine însemnau totul, va trebui poate să renunț la ele, pentru că partenerul meu nu le vrea. Și nu suntem pregătiți să acceptăm aceste responsabilități. Și din cauza asta se tot amână, cu cât e mai lungă amânarea, cu atâta va fi poate mai greu, pentru că se adună lucruri la care probabil va trebui să renunți. Ți iese din ce în ce mai greu să renunți.
Cum i-ați încurajat pe tineri să nu piardă oportunitățile pe care Dumnezeu le pregătește pentru ei?
Vreau să mă refer la lucruri pe care Dumnezeu le pregătește pentru fiecare tânăr. Sunt convins că Dumnezeu pentru fiecare persoană are un plan special. De cele mai multe ori, nu numai o dată Dumnezeu tot ce oportunitățile în față, de mai multe ori. Pentru că ne vede că nu totdeauna suntem pregătiți. Nu e așa? Dacă ai cunoscut o prietenă sau un prieten și ai fost super îndrăgostit și ai zis gata, dacă nu mă căsătoresc cu asta sau cu ăsta, eu nu mai căsătoresc niciodată. Și nu a fost așa. O trecut un pic de timp și ai văzut, mă, totuși cred că poate să fie și alta, să poate să fie și altul. Ce-ar fi fost dacă Dumnezeu spunea, uite, ți-am oferit un partener, l-ai refuzat, îmi pare rău, trebuie să te călăurești. Pentru tine nu mai este șansă. Există oportunitate, sigur, și trebuie să iei o decizie bună. Dar, în domeniul spiritual, acolo trebuie să avem foarte mare atenție, pentru că Dumnezeu vine la unii de mai multe ori, la unii de mai puține ori, dar există momente în care s-ar prea putea ca Dumnezeu să nu-ți mai dea nicio oportunitate, ca să-L alegi pe El. Atâta timp cât se zice astăzi, cât poți încă să iei o hotărâre, e foarte bine să te gândești serios la relația ta cu Dumnezeu, pentru că este cea mai importantă alegere, este cea mai importantă oportunitate pe care cineva ți-o poate face. Cea mai importantă relație a lui Dumnezeu este relația cu tine. Dumnezeu pune foarte mult preț pe lucrul ăsta. Din cauza asta a și investit așa de mult și a plătit cel mai mare preț care se putea plăti pe Fiul lui Iisus Hristos. A pus mare valoare pe relația pe care vrea să o aibă cu tine personal. Și gândește-te, un Dumnezeu al Universului care vrea să aibă relație personală cu tine. Sunt mulți prieteni ai tăi care nici nu vreau să stea de vorbă cu tine. Sunt mulți oameni cu care ai vrea să ai părtășie, să fii prieten cu ei și nu te bagă în seamă. Gândește că Dumnezeu nu te ia la grup, ci în mod personal vrea să aibă o relație cu tine personal și gata oricând stă la dispoziție doar tu să vrei. Și ăsta e lucrul cel mai important la care trebuie să te gândești și să iei o decizie. Dar te rog, ia decizia corectă, că Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine și după aceea celelalte lucruri nu vei mai fi singur, pentru că cea mai mare greutate e atunci când e singur decizii. dar în momentul în care tu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, deciziile vor fi mult mai ușoare, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al trecutului, al prezentului și al viitorului. El este mereu prezent. El știe cel mai bun lucru pentru viața ta, atât în domeniul profesional, în domeniul social, cât și în domeniul relațional și în domeniul sentimental. Dumnezeu le cunoaște și El te poate călăuzi în așa fel încât tu să ai cu adevărat o viață împlinită. Dumnezeu să te ajute!
Oportunitățile apar în fiecare zi. Și unul dintre motivele pentru care nu profităm de oportunități este pentru că nu avem curaj. Și așa cum zicea Chris, s-ar putea să treacă ani ca noi să așteptăm momentul potrivit, ca noi să ne hotărâm să facem ceea ce trebuie să facem. Mai bine să ai curaj și să experimentezi un eșec din care oricum vei învăța, decât să aștepți și să aștepți până când te vei considera pregătit.
Mai bine experimentează eșecul într-o cauză care într-o zi va triumfa, decât să fiu victorios într-o cauză care într-o zi va eșua.
Prieteni, vă doresc să fiți curajoși, chiar și atunci când cădeți și când eșecul este iminent. Rămas bun, până săptămâna viitoare, când Mary Bert vă așteaptă din nou împreună cu impresiile și sugestiile voastre la adresa de e-mail tânărpurșisimplu@yahoo.com.